Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs Valdis Keris stāsta, ka galvenās mediķu pretenzijas tradicionāli saistāmas ar izteikt nepietiekamo valsts budžeta finansējumu veselības nozarei. Ministrei Ingrīdai Circeņai tiek pārmesta ne tikai ilgstoša situācijas nerisināšana, bet pat pasliktināšana. Tā vietā, lai palielinātu, valdības izdevumu veselībai samazināt no 3,5% no iekšzemes koprodukta uz 3%. Tāpat nav pilnībā izpildīts solījums šogad par vidēji 10. Daļu kāpināt mediķu darba samaksu, lai gan 6% pielikti ir. Turpina mediķu arodbiedrības šefs Keris.
Diemžēl šāda situācija ir veicinājusi arī valdības vadītājas līdzšinējā rīcība. Tiesa gan pēdējo divu nedēļu laikā ir notikušas atkārtotas sarunas starp mūsu arodbiedrības pārstāvjiem un ministru prezidentu. Jebkurā gadījumā gan Latvijas pacienti, gan Latvijas mediķi ir pelnījuši steidzamu situācijas uzlabojumu veselības aprūpes nozarē.
Tikšanās laikā pirms pāris nedēļām straujumi mediķiem pauda izpratni par situācijas nopietnību veselības aprūpē un solīja šo nozaru atzīt par vienu no valdības prioritātēm. Tāpat esot panākt vienošanās jau jūlijā veselībai piešķirt teju 10 miljonus eiro, no kā daļu novirzītu mediķu algām. Savukārt nākamajā gadā straujumi solījusi vēl papildu 40 miljonus veselības budžetam. Tomēr šodienas valdības sēdē no prasītā iedot 1,436 tūkstoši. Par to slimnīcas pirks asins plazmu, kā arī tiks ārstēt bērni ar retām saslimšanām. Lai gan mediķu lemšanā šodien tika piedāvāts variants arī par straujumas demisijas prasīšanu, no 30 sanākušajiem uz to uzstāja tikai jūras medicīnas centra traumatologs Dainis Kaņeps.
Tāpēc, ka 24 gadu garumā jau ir valstī jau reformas, jau un joprojām es nejūtu nekādu uzlabošanos. Medicīnas aprūpē sevišķi pacientiem pieejamība medicīnai aprūpē ir stipri ierobežota.
Vairums mediķu šodien lēma prasīt tikai ministres Circeņas demisiju. Savukārt piedāvājums izteikt atzinību premjerei straujumai par situācijas izpratni tika noraidīts. Bērnu veselības centra Ķengaraks ārste Margarita Krauča teica, ka no Circeņas kā spēcīgas organizatoras gaidījusi ātrāku un efektīvāku rīcību. Savukārt straujumu vispirms lai īsteno solījumus. Tuvākos darbus uzskaita daktara Krauča.
Tas ir tas pats galvenais, kas mums pietrūkst veselības aprūpes sistēmā, lai tomēr tā nauda nebūtu tikai tīra atskaitīšanās par izdevumiem, ja? Bet arī par šo te kopumu, ja? Tātad par šo koordināciju. Par
to, lai... varētu naudas būt arī kaut cik gana, bet...
Mēs pietiekoši gana nebūs, tāpēc, ka tomēr ir tā, viņas ir tiešām par maz. Bet vismaz tiem smagajiem pacientiem, vismaz tām smagajām kategorijām, vismaz bērniem grūtniecēm, viņiem smagos brīžos un arī jauniem cilvēkiem, kas mums ir vajadzīgi, lai viņi atgrieztos darba tirgu un nopelnītu sev un tam pensionāram arī to pensiju. Tiem tad ir tās galvenās grupas, kurām būtu tā zaļā gaisma priekš veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas laikā, tad, kad viņam to vajag.
Ar 10 miljoniem eiro šogad un 40 miljoniem sākumā nākamajā gadā būs kaut kas līdzēts?
Tas nebūs nekas līdzēts.
Lai vēlreiz pārunātu nozarē neatliekam veicamos darbus, piektdien valdības vadītājai straujumai atkal paredzētu tikšanās ar veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrību. Lemjot par Circeņas demisijas prasību, viņas potenciālo pēcteci mediķi gan vēl nenosauc. Edgars Kupčs, Latvijas radio.